17 časova.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Prema logičkim prognozama, Zvezda, trenutno slabija od Partizana, trebalo je ponovo da bude poražena. O formi timova govorio je prvomajski rezultat. Partizan je krenuo samouvereno da ponovo pobedi i poveo je sa 1-0 golom Mihajlovića. Ali u fudbalu se nikad ništa ne zna, ponajmanje kada igraju beogradski rivali. I dogodilo se ono što je prošlost potvrdila, da favorita nema. Zvezdini strelci jedan za drugim postigli su 3 gola. Crvena zvezda prikazala je veliku igru, kao da je htjela da se revanšira za posljednju pobjedu svog velikog protivnika. Ona je na toj utakmici pobedila sa 4-1, istim rezultatom kojim je izgubila prvomajski meč.
Danilo, kako je moguće da je tako sport, to što ste rekli, izlazi u 200.000 primjeraka? Kakva je to bila luda euforija u bivšoj Jugoslaviji?
Ja mislim da je rekord, ja sam već radio, pomalo bio 250.000 jednog ponedeljnika. Uglavnom, samo posle utakmice Zvezda Partizan. To ne može da se opiše šta je onda predstavljao taj večiti derbi prema ovom sadašnjem vremenu. Pa to je ovaj tek Marksa i Engelsa, onda Marksa i Engelsa, sada Nikole Pašića ispred borbinih onih izloga gde su izlazili kao iz fotografije i vesti. To je bilo puno ljubitelja fudbala. Onda su se preselili na ugao Njušićeve i Dečanske Moše Pijade, ti ljubitelji sporta ispred Lutrije. A to je bila ludnica, pričalo se danima o derbijima tim večitim. To je sport donosio jedini sport, pošto je drugi sportski list su bile sportske novosti, isto izvanredan list iz Zagreba, ali normalno, pošto je hrvatski list Zvezda Partizan utakmica nije bila toliko zanimljiva, za njih je bila Dinamo Hajduk, što za nas Zvezda Partizan. Tako da je svet ludeo pre, za vreme i posle večitih derbija i čekalo se, znate, kolika je gužva bila ispred borbinih tih izloga, kioska borbinog, u borbinoj zgradi. Nedeljom uveče, onda su se utakmice ligaške igrale nedeljom. Nedeljom uveče oko 9:30 je izlazilo takozvano provincijsko izdanje, prvo izdanje sporta. Pa to su bili redovi da se kupi to prvo izdanje sporta sa izveštajem, sa utakmice, da se vide ocene, komentari. Onda je sport imao nadaleko čuvene novinare, ne samo u Jugoslaviji, fudbal koji su pisali Ljuba Lovrić, dugogodišnji glavni urednik sporta i čuveni golman Crvene zvezde, pa Todor Buljav, Branislav Bošković, da nekog ne zaboravim od tih čuvenih fudbalskih. Sport je bio škola novinarstva. Nikita je počeo u sportu da piše, Žika Živulović, Serafin koji je, znate ko je Slavoljub Đukić, to je sve prolazilo kroz sportovu školu. Sport je bio škola pismenosti, ko sada akademija, da ne ispadne posprdno, ali ko sada akademija nauka što se tiče pismenosti, to je bio sport nepojmljivo za sadašnja vremena.
Slušajte drugi deo dokumentarne reportaže u kojoj govori Danilo Šotra, doajen sportskog novinarstva čije je pero i danas oštro i pravedno.
Ja sam imao sreću da sam počeo intenzivno da radim u sportu u vreme kada je Jugoslavija već, to je sredina 60-ih godina, kada već postala svetska velesila u košarci. To je jedna sreća bila moja, druga sreća je bila što sam, ne znam kako da kažem, nikad nisam pričao, što sam se dopao Miloradu Sokoloviću, koga sam već pomenuo. On je počeo da igra košarku pre rata, još u školi internatu Kralja Aleksandra na Topšteskoj Zvezdi. Posle rata je odmah nastavio u Zvezdi, pa je otišao u novinare u sport, pa igrao je čak 50. godine na prvom svetskom prvenstvu u Buenos Airesu. Dopao sam se, počeo da mi je poverava. To je bio kraj 60. godina, pre 50. godina, tako, 66. 7. 8. da me šalje na neke potpuno nevažne utakmice. U početku ženske i druga liga, onda normalno da počne da me šalje na te utakmice, a Jugoslavija je već stekla ime u svetu košarke, osvojila je već prvu olimpijsku medalju 68. u Meksiku, 61. to je dobro poznato u Beogradu, kad sam odgledao sve utakmice kao brucoš na fakultetu, nisam učio ispite, nego sam išao na gledao celo prvenstvo 61. evropsko prvenstvo, kad smo prvu medalju osvojili srebrnu u Evropi. I tako sam ja počeo da dobijam zadatke u sportu od Sokola, kako su ga zvali svi. Jako šarmantan čovek i dobar novinar, da ne pričam, to znaju i ovi mlađi generacija, ljubitelji sporta, čitali su, čuli su. Počeo sam da dobijam od njega zadatke, tako da sam već početkom 70. godina intenzivno pisao o košarkaškim utakmicama. 75. sam prvo prvenstvo svoje odradio evropsko, kad je bilo u Jugoslaviji, išao sam u Rijeku, već sam putovao s Partizanom i Crvenom Zvezdom na međunarodne utakmice početkom 70. godina i Radničkim. To mi je valjda bilo prvo putovanje u inostranstvo, da se prisjeti malo, kad je Radnički bio šampion Jugoslavije 73. godine, u jesen 73. igrao je u Sofiji, onda se zvao Kup šampiona, to mi je bilo prvo putovanje u inostranstvo, hvala Bogu, poslije sam se, to je bila 73. do penzije sam se naputovao, da mi je, što se kaže, poslivalo od putovanja. 12 ili 13 evropskih prvenstava, 6 uzastopnih svetskih, po čemu sam, ja mislim, rekorder i u zemlji i u inostranstvu, ne pamtim ni stranog novinara da je 6. E sad ne znam u sadašnja vremena, ali u ona vremena niko nije 6 uzastopnih svetskih prvenstava, Kolumbija, Argentina, Kanarska ostrva, sve sam to obišao i na moju, da kažem, ipak nesreću, samo jednu olimpijadu 96. u Atlanti.
A Diko, šta su vama neki najemotivniji trenuci u vašoj karijeri, ne neke najjače emocije kad su vas prožele?
A bilo ih je. Bilo ih je mnogo. Evo šta bi mi ostalo u sećanju. 86. godina, svetsko prvenstvo u košarci koje je bilo onda prvo svetsko prvenstvo sa 24 učesnika, trajalo je 20 i nešto dana, prvi deo na Kanarskim ostrovima, na koje sam već pre toga bio, isto drugi deo u Ovijedu, Asturija čini mi se, treći deo završni u Madridu. Onda je Krešimir Ćosić bio trener naše reprezentacije, Duda Ivković mu je bio pomoćnik, poznato svetsko prvenstvo po tome što je Ćosić sa 18 godina poveo Divca na to svetsko prvenstvo, što su mu mnogi zamerali, naročito zbog čuvenih koraka, to se sećaju ljubitelji košarke protiv SSSR-a. Imali smo reprezentaciju koja je mnogo oscilirala onda, ali je na čelu reprezentacije bio Dražen Petrović, koji je već tada bio među najboljim igračima sveta. Na tom prvenstvu je proglašen, iako smo mi bili tek treći, za najboljeg igrača. I bili su neizvesni naši izgledi, šta možemo da uradimo. Bilo je mnogo više skeptika nego optimista. Dogurali smo prilično sigurno do polufinala. Tu je u takozvanom polufinalnom, to nije to, nego ne znam kako da kažem, delu pre polufinala klasičnog koji se igra po kup sistemu, bio je deo jedan koji se igrao po bod sistemu, koji se isto zvao polufinalni, u kome smo se sastali sa Amerikancima i Dražena Petrovića, koji je onda bio već zvezda svetska i evropska, čuva Maxi Tyron, zvani Maxi Box, visok, verovali ili ne, ja nisam mogao da verujem dok ga nisam vidio, zvanično 1,59 m, da čuva jednog Dražena od 1,97 m. I toliko je zbunio Dražena, pojavio se ispred njega, počeo da radi rukama ko vetrenjača, neka potpuno dlanom od dlan nekoliko minuta, 19-2 za Amerikance. Nismo mogli da se opasuljimo, niko od nas, da jedna anonimna Amerika, potpuno anonimna, sastavljena od amatera, studenata, ne, onda su svi studenti bili amateri, sastavljeni od studenata da napravi. Jesmo mi kasnije smanjili, imali smo čak šanse da pobedimo, ali nismo. Tako da smo dospeli u Madridu na Rose, koje je predvodio Sabonis, ne treba govoriti ko je bio, i u ono vreme sudarnu snagu ruskog tima bili sačinjavali Litvanci, ovi dobro poznati kasnije, Marčelonis, Kurtinaitis, Homičus, pa je bilo Tihonjenko od Rusa, pa je bio Ukrajinac Volkov, ma fantastičan tim je bio. I mi taj tim nadigramo, potpuno nadigramo, vodimo skoro sve vreme, sjajno su igrali, sjajno igra. Ja sam sišao sa novinarskih mesta koje su bila malo gore visoko, sišao sam u publiku, bilo je slobodni red po neku mesto slobodno, tako reći, do samog terena, da budemo blizu igrališta, da mogu da uskočim na teren, da skupljam izjave odmah posle utakmice i povedemo mi sa 9 razlike, uđemo u poslednji minut. To je klasika svetska košarkaška, ta utakmica. Znaju je ne samo Jugosloveniju u ono vreme i da kažem i sebi sada, preskočim ja ogradu, dođem tako reći na ivicu terena, da odmah mogu da uskočim na parket, radost, neočekivano. Iako smo izgubili od Amerike, u finalu smo, znači najveći favoriti za zlato, pored nekih Ćosićevih poteza čudnih, da kažem, moj dobar prijatelj, veoma dobar, Krešimir Ćosić. I za 50 sekundi mi izgubimo tih 9 razlike, 3 trojke primimo, 3 puta 3, 9, tačno. Valters, čuveni Tihonjenko i Sabonis jednu trojku nam dao, što je nepojmljivo, centar od 215-17, koliko da nam da trojku, on izjednače i u produžetku nas dobio. Smlavljen sam bio. Čekali smo Ćosića onda na konferenciji za štampu negde do 1:30 ujutru. Pa ja sam izdiktirao izveštaj, onda nije bilo. Onda su se, sećam se, 86. to u Španiji prvi put pojavili laptopovi, kompjuteri, gledao sam ko čudo. Nego većina novinara telefon nam javlja izveštaj DRSA, oni probrani iz Amerike bile i iz Australije, sećam se, iz Kanade. Sede za laptopom i kucaju. Onda je laptop bio čudo i nije izgledao uopšte na ovo sada se doba, nije bitno, ali negde u 2:30, 3 sam, sjeća se, bila Dobrica Zečević, stenograf u Sportu. Sport imao fantastične stenografe u ono vreme, još sve to vreme, uglavnom iz Politikine kuće, ali i iz Saveznog izvršnog veća. Mislim, to je bila pesma raditi sa njima negde oko 2:30, 3 sam ja završio izveštaj i to je već u 5-6 sati moglo da se kupi Sportaj na kioscima u Beogradu.
Sa tom tužnom vestom?
Sa tom tužnom, smamljen sam bio. Se dodinuli Ćosića, već u ono vreme sam se sprijateljio sa njim. Bio sam 95. godine jedini novinar srpski na sahrani u Zagrebu, Ćosićevoj. Još nije bilo, tek što je bilo Bljesak prošlo. Znam se kakvi su bili odnosi između Srbije i Hrvatske. Pokojni Nebojša Popović, koga sam već pominjao, alfa i omega naše košarke, organizovao sa Novoselom put naš u Zagreb normalno autobusom preko Mađarske. Onda nije bilo ni viza. Onda su bile u stvari vize, ne, nije bilo. Samo sa vizama je moglo u Hrvatsku da se uđe, a ne znam koje vize izdavao. Hrvatska normalno nije imala ambasadu. U Dalu Budimpešti nešto organizovao s Novoselom. Iz Beograda smo krenuli Nebojša Popović, Zoran Marojević, nekadašnji Koračev, klubski drug iz OKK Beograda. Autobusom smo krenuli mi, a rentakarom je došao Dragan Kapiđić sa suprugom. Onda su još došli iz inostranstva gde su tada, da kažem, radili. Došli su Dali Pagić i Boša Tanjević. Eto, ali ja sam jedini novinar bio na sahrani. Osjećao sam dužnost neku da, pošto je Ćosić bio fantastičan čovjek, ne mislim tu kao košarka što svi znaju, nego je bio dobričina jedna prava, za koga nije bilo ni nacionalnosti, šovinizma, ništa. Bio je čovjek sporta od glave do pete. Tužno, veoma. Ja sam prvi novinar strani u svetu koji je imao intervju sa Arvidosom Sabonisom. Sabonis je bio poznat, ne znam onda, sa 17 godina, ali kasnije je bio poznat u svetu, niko nije davao intervjue. Nije voleo da razgovara s novinarima i to mu je crta bila, ja sam tek postao ukopčao od malih nogu, ta crta kad je postao svetski poznata zvezda, tek je poznata ta osobina njegova postala, da vuče iz mladosti. 82. godine u Kaliju, završnica svetskog prvenstva, Sabonis je imao 17 godina. A već je bio zvezda u apsolutnom smislu te reči. Sa 17 godina nije bio normalno zvezda ko ranije, ali je bio poznat igrač u svetskim razmerama. I ostalo mi je u sećanju. Pozovem ja kolegu iz Tempa, pokojnog Duška Čolovića, koji je znao ruski dobro, da mi prevodi, ja nisam, ne znam, ruski. I odem u hotel gde su bili smešteni Sovjeti, da potražimo Sabonisa. Na recepciji nam daju vezu telefonsku, javi se Čolović, dobije Sabonisa, pozove ga da dođe dole, da neće da se iće, ne može zauzeti. I mi šta ćemo da radimo, ko oni golubovi, najde u ono vreme još čuveniji košarkaš kapiten sovjetske reprezentacije Anatolij Miškin, kasnije bio trener koga sam ja upoznao, ako mogu kažem, dobro sam ga upoznao koliko može, ja jedan jugoslovenski novinar, ali često smo se sretali. Tolja, Anatolij Tolja, gde si prijatelju, sve kažemo, on je znao engleski, došli smo da razgovaramo sa Sabonisom, neće da, čekajte malo, pred nama slušalicu, telefon, samo na ruskom, drugari ili kako, za 3 minute je Sabonis bio dole, seo s nama i sat jedan smo pričali o svemu i svačemu, divanili lepo. Šta je autoritet bio u sovjetskom timu, kapiten ipak, Miškin zvezda svetska, jedan početnik, mora je da sluša sve. I to je bio prvi njegov intervju jednostranom novinaru. Ne znam da li ruskom, ali sovjetskom. Onda mešam te pojmove, stalno sovjetski, ruski, koji srpski i jugoslovenski. Ja sam veoma komunikativna bio ličnost i sklapao sam prijateljstva brzo i održavao ih celog svog života. Tako da to je najveće, da kažem, blago za mene, prijateljstvo sa nekim. Da ostane, mogu svakog da pogledam u oči sada. Ja sam poznat naročito među novinarima, ne samo srpskim, kao veoma oštar kritičar. I naročito u posljednje vreme, kada smo nažalost imali dosta povoda za kritiku, da ne pričamo sad i košarka i drugi sportova i svega. Ovaj, poznat sam kao novinar koji hoće da nekoga, da blago rečeno kritikuje, da kažem, da napada pojave, pa čak i ljude. Ali sam uvek pazio da nikoga ne uvedim. Da ne, ta kritika ne preraste u vređanje uvedu. Tako da, ja ne znam da li postoji jedan čovjek s kojim ja sada ne govorim. Postoje možda dvojca, trojca, da ne pričam sve, ali nema ih koji, s kojima ne govorim i s kojima nemam najbolje moguće odnose u svetu.
A šta je to u sportu što vas drži već 50-60 godina u njemu?
Ne objasnio. Ne znam ni sam da objasnim kako. Borba ljudi, prijateljska borba ljudi, ko će da, veština, toliko veštine ima u raznim sportskim granama da to čovjek ne može da pojmi, pa to ja znam, pošto sam se malo bavio sportom, ja sam, rekao sam već, bio prosječan vaterpolista sa svim, pa to je nepojmljivo šta oni majstori u vaterpolu, sam se družio sa Sandićem Jankovićem, najboljim na svetu. Sve nepojmljivo je šta su oni uspevali da urade prema onome šta običan čovjek može da je. To je
umetnost.
Sport i umetnost, to je već davno rečeno. Veština, kad kažem veština, to je, podrazumevam i umetnost.
Govorio je Danilo Šotra, autorka emisije Bojana Lasić.